Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Митрополит Лимассольский Афанасий.
Митрополитис Лемесού Αθανάσιος.
Με πολύ χαρά και με μεγάλη ικανοποίηση η τοπική μας Εκκλησία της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού δέχεται το άγγελμα της έναρξης του ραδιοφωνικού σταθμού για τους ρωσόφωνους αδερφούς μας Βέρα, που σημαίνει στα ελληνικά πίστης. Και με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπουμε την προσπάθεια αυτή των ρωσοφώνων αδερφών μας που η αγάπη του Χριστού και η αγάπη για τους αδερφούς μας τους παρακίνησε να κάνουν το μεγάλο αυτό έργο του ραδιοφωνικού σταθμού Βέρα. Σαν τοπικός επίσκοπος της Εκκλησίας του Χριστού, της Ορθοδόξου Εκκλησίας, παρέχουμε την ευλογία μας στον ραδιοφωνικό σταθμό αυτό και ευχόμαστε την εξίσου δύναμη και την εξίσου ευλογία, ώστε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός να ευλογήσει την προσπάθεια αυτή για ωφέλεια των αδερφών μας, διότι ο σκοπός της ύπαρξης του ραδιοφωνικού σταθμού Βέρα δεν είναι κανένας άλλος παρά μόνον η διάδοση της Ορθόδοξης πίστης και η στερέωση εν Χριστώ των αδιακονιζομένων αδερφών μας. Κάθε ευλογία σε αυτούς όλους τους αδερφούς οι οποίοι συνέβαλαν στο να γίνει ο ραδιοφωνικός σταθμός αυτός, στους ακροατές και στους συνεργάτες ευχόμαστε την ευλογία του Θεού. Ο Θεός μαζί σας, καλή επιτυχία, καλή πνευματική καρποφορία στο έργο σας. Χαίρετε.
С большой радостью наша церковь Святой Митрополии Лимассола благословляет вещание нового радио, название которого с греческого «пистис» переводится как «вера». С восторгом наблюдаем, как наши русские братья продвигают этот чудесный проект. Именно любовь ко Христу и к нашим ближним вдохновила создателей этого радио, обладающего поистине важной целью. Как епископ Лимассола, благословляю проект радио «Вера» и желаю много сил в его реализации. Светлой целью радио является распространение православия. Поэтому верю, что Иисус Христос возложит свое небесное благословение. Желаю всем, кто работал над этим проектом, удачи. Храни вас Бог. Митрополит Лимассольский Афанасий.
Митрополит из Лемесу Афанасиос.
Сегодня, 15 августа, Русская Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает перенесение мощей архидиакона Стефана.
Сегодня, 15 августа, и Русская Ортодоксия Экклесия, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μεταφορά των λειψάνων του αρχιδιακόνου Στεφάνου.
Этот святой первого века происходил из диаспоры эллинистов-евреев, говоривших на греческом языке. Апостолы избрали его старшим среди диаконов, служителей, заботившихся о милостыне для бедных. За проповедь христианства архидиакон был привлечен к суду иудейского верховного органа Синедриона и побит камнями. Так Стефан стал первым христианским мучеником. Честные останки святого в 439 году византийская императрица Евдокия перенесла из Иерусалима в Константинополь. Сегодня частицы мощей архидиакона Стефана хранятся во многих храмах мира, в том числе в Троице-Сергиевой лавре и в афонских монастырях Заграф, Ставроникита, Констамонит.
Αυτός ο Άγιος του 1ου αιώνα προήλθε από τους Εβραίους της Διασποράς, που μιλούσαν ελληνικά. Οι Απόστολοι τον επέλεξαν ως τον πρώτο διάκονο. Οι διάκονοι είχαν την ειδική μέρημνα της φιλανθρωπίας για τους φτωχούς. Για το κήρυγμα του χριστιανισμού, για την πίστη του και για την αγάπη προς τον Κύριο, ο Άγιος Στέφανος δικάστηκε από τους Φαρισαίους και τους ιερείς των Εβραίων και λιθοβολήθηκε. Έτσι, ο Άγιος Στέφανος έγινε ο πρώτος χριστιανός μάρτυρας. Το 439, η Βυζαντινή Αυτοκράτηρα Ευδοκία μετέφερε τα τίμια λείψανα του Αγίου από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη. Σήμερα, τα λείψανα του Αγίου Στεφάνου φυλάσσονται σε πολλές εκκλησίες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας και Αγίου Σέργιου Λαύρας και στα μοναστήρια των Αθωνητών, στην Ιερά Μονή Ζωγράφου και στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. η Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου στο Άγιο Όρος, εκτός ότι έχει ένα μέρος των λειψάνων του Αγίου, είναι αφιερωμένη σε Αυτόν.
19 Αύγουστα в юлианском православном календаре Преображение Господне. Один из 12 главных церковных праздников посвящен чудесному событию земной жизни Иисуса Христа. Евангелисты рассказывают, Спаситель взял на гору Фавор трех своих учеников, Петра, Иакова и Иоанна, и преобразился перед ними. Увидев, как от Христа исходит ослепительный свет, апостолы почувствовали невыразимую радость. Гору окутало облако, из которого раздался голос. «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». В преображении раскрылся истинный духовный смысл и цель веры – приобщение людей к нетварному божественному свету, обожение человеческой природы.
Истин 19 Августу, κατά το Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, εορτάζεται η μεταμόρφωση του Κυρίου. Μία από τις 12 μεγάλες δεσποτικές εορτές, η μεταμόρφωση, είναι αφιερωμένη σε ένα θαυματουργό γεγονός στην γήινη ζωή του Κύριου Ιησού Χριστού. Οι Ευαγγελιστές λένε ότι ο Σωτήρας πήρε 3 από τους μαθητές του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, στο όρος Θαβόρ και μεταμορφώθηκε, δηλαδή άλλαξε όψη, έγινε όλο φως μπροστά τους. Βλέποντας το αστραφτερό φως που άστραφε από τον ίδιο τον Χριστό, οι Απόστολοι ένιωσαν μια ανεξάντλητη χαρά. Ένα σύννεφο κάλυψε το βουνό, από το οποίο ακούστηκε μια φωνή. «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός. Αυτόν να ακούτε». Μαζί, δίπλα εις τον Χριστόν, στάθηκαν ο Μωυσής και ο Ηλίας, σύμβολο της κυριότητας του Χριστού εις τους νεκρούς και τους ζώντες. Εις τους νεκρούς, διότι ο Μωυσής πέθανε και εις τους ζώντες διότι ο Ηλίας δεν πέθανε αλλά μετέβη εις τον ουρανό με παράδοξο τρόπο. Η μεταμόρφωση έγινε 40 ημέρες πριν την Μεγάλη Παρασκευή ως θείο δώρο ενθάρρυνσης στους μαθητές. Λόγω της αυστηρότητας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής εορτάζεται 40 ημέρες πριν την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ημέρα η οποία είναι μια μικρή Αγία Παρασκευή. Η μεταμόρφωση αποκάλυψε το πραγματικό πνευματικό νόημα και τον στόχο της πίστης, την εξοικείωση των ανθρώπων με το άκτιστο θείο φως, δηλαδή την θεοποίηση της ανθρώπινης φύσης.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует память блаженного Василия Христа ради Еродивого, праведной Нонны, матери святителя Григория Богослова, преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких и семи эфесских отроков. Святые мученики из малоазийского города Эфеса в III веке были заживо замурованы в пещере, а через 2 столетия чудесным образом пробудились. Это чудо знаменует собой грядущее воскрешение умерших.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά την μνήμη του Ευλογημένου Βασιλείου, του Διαχριστού Σαλού, της Αγίας Νόνας, η οποία ήταν μητέρα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, και των μοναχών Ζωσιμά, Σαββατίου και Γερμανού, της Ιεράς Μονής Σολοβέτσκι, και των Αγίων 7 νέων παιδών, των Ενεφέσο. Οι ιεροί μάρτυρες από την Έφεσο, τον 3ο αιώνα, ήταν κλεισμένοι ζωντανοί σε μια σπηλιά και 2 αιώνες αργότερα ξύπνησαν θαυματουργικά. Αυτό το θαύμα σηματοδοτεί την ερχόμενη Ανάσταση των νεκρών.
Победу над смертью олицетворяет и событие, которое празднуют сегодня православные киприоты. По Григорианскому календарю 15 августа – Успение Божией Матери. По преданию, Архангел Гавриил возвестил Богородице о скором переходе в жизнь вечную. Апостолы, собравшиеся по наитию Святого Духа в доме Пресвятой Девы в Иерусалиме, видели, как Спаситель сошел с небес, чтобы принять ее душу. Ученики Христовы погребли тело Божией Матери в пещере и затворили дверь камнем. Апостол Фома не застал похороны и горько сожалел об этом. Ради него друзья открыли гроб, но нашли в нем лишь погребальные пелены. Так стало известно о телесном вознесении Божией Матери на небо. Вечером Пресвятая Богородица явилась апостолам и сказала: «Радуйтесь, я с вами во все дни». Поздравляем жителей острова Кипр с праздником Успения Божией Матери и молимся вместе с ними. Пресвятая Богородица, помогай нам.
Η νίκη επί του θανάτου προσωποποιείται επίσης στην εορτή που γιορτάζεται σήμερα από τους Ορθόδοξους Κύπριους. Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, η 15η Αυγούστου είναι η κοίμηση της Μητέρας του Θεού, της Παναγίας μας. Κατά την παράδοση, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ανακοίνωσε στην Παναγία ότι θα μεταβεί από την πρόσκαιρη ζωή εις την αιώνια ζωή. Οι Απόστολοι που μαζεύτηκαν με την φώτιση του Αγίου Πνεύματος στο σπίτι της Παναγίας, στην Ιερουσαλήμ, είδαν πως ο Σωτήρας κατέβηκε από τον ουρανό για να λάβει την ψυχή της άσπηλης μητέρας του. Οι μαθητές του Χριστού ενταφίασαν το σώμα της Παναγίας σε μία σπηλιά και κάλυψαν την είσοδο με μία πέτρα. Ο Απόστολος Τωμάς δεν είδε την κηδεία και το μετάνιωσε πικρά. Για χάρη του, οι Απόστολοι άνοιξαν τον τάφο, αλλά τον βρήκαν άδειο. Έτσι έγινε γνωστό το γεγονός της σωματικής ανάληψης της Παναγίας εις τα ουράνια. Η Παναγία Θεοτόκος εμφανίστηκε ύστερα εις τους Αποστόλους και είπε: «Χαίρετε, θα είμαι πάντοτε μαζί σας».
Radio Vera, na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Ευαγγέλιο день за днем.
Евангелие, мера με την мера.
Завтра, в воскресный день, в православных храмах по всему миру будет читаться отрывок из Евангелия от Матфея, 17 глава, с 14 по 23 стих. Давайте послушаем этот текст.
Αύριο, ημέρα Κυριακή, στις Ορθόδοξες Εκκλησίες όλου του κόσμου, θα διαβαστεί ένα απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 17 και στίχοι 14 έως 23. Ας ακούσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα.
Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего. Он в новолунии беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его».
Και όταν κατέβηκαν και ήλθαν προς το πλήθος, επλησίασεν αυτόν ένας άνθρωπος, που εγονάτισε εμπρός του με ευλάβιαν και είπε: «Κύριε, σπλαχνίσου το παιδί μου, διότι σεληνιάζεται και ταλαιπωρείται πολύ, διότι πολλές φορές πίπτει στην φωτιά και πολλές φορές στο νερό, και έφερα αυτόν προς τους μαθητάς σου με την παράκληση να τον θεραπεύσουν, και αυτοί δεν εμπόρεσαν να του χαρίσουν την θεραπείαν».
Иисус же, отвечая, сказал: «Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час.
Апекрити де Иисус και είπεν: «Ο γενεά, άπιστος και διεστραμμένοι από την κακίαν, έως πότε θα είμαι μαζί σας? Έως πότε θα σας ανέχομαι? Φέρετε μου αυτόν εδώ». Και επέπληξε ο Ιησούς το δαιμόνιον και ευγήκεν αυτό από το παιδί, το οποίον και εθεραπεύθη από την ώρα εκείνην.
Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом».
Тоте эплесиасан и мафите тон Иисун идиетерос και είπαν: «Διατί εμείς δεν μπορέσαμεν να διώξουμε αυτό το δαιμόνιον?» Είπαν δε τούτο, διότι εις άλλας περιστάσεις είχαν εκδιώξει δαιμόνια. Ο δε Ιησούς είπεν εις αυτούς: «Από την απιστία σας, διότι σας διαβεβαιώνω, εάν έχετε πίστην σαν το μικρό σπόρο του συναπιού, θα πείτε στο βουνό τούτο: πήγαινε από εδώ εκεί, και θα πάει, και τίποτα δεν θα είναι για σας αδύνατον. Μάθετε ότι αυτό το είδος των δαιμονίων δεν εκδιώκεται παρά μόνο με προσευχήν και νηστείαν.
Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились.
Ενώ δεν περιήρχοντο εις την Γαλιλαίαν, είπε εις αυτούς ο Ιησούς: «Ο Υιός του ανθρώπου μέλει να παραδοθεί εις τα χέρια μοχθηρών ανθρώπων, και θα τον θανατώσουν, και κατά την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί».
Отрывок из Евангелия от Матфея комментирует преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий.
Το απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου σχολιάζει ο καθηγητής της Μοσχοβίτικης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, ιερέας Δημήτρης Μπαρίτσκι.
Отрывок, который мы только что услышали, начинается с рассказа об исцелении Спасителем бесноватого мальчика. Его отец обращается с просьбой к самому Христу, так как апостолы не смогли совершить чудо – изгнать беса. В ответ на это Господь произносит довольно странную фразу: «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас».
То апоспасма, που μόλις διαβάσαμε, περιγράφει την θεραπεία ενός δαιμονισμένου παιδιού από τον Κύριο. Ο πατέρας του αγοριού αιτεί από τον ίδιο τον Ιησού να διώξει τον δαίμονα από το παιδί του. Ο Κύριος απαντά με μία μάλλον περίεργη φράση: «Ω, άπιστη και διαστραμμένη γενιά, για πόσο καιρό θα είμαι μαζί σου, για πόσο καιρό θα σε υπομένω?»
Ακόμα говорит: «Среди толкователей священного писания нет единого мнения по этому поводу. Кто-то утверждает, что эти слова адресованы отцу, по неверию которого ученики и не могут совершить чудо. Кто-то, что народу и присутствующим среди них книжникам и фарисеям, которые оскорбляют апостолов, не справившихся с задачей. Кто-то, что речь идет о бесах, которые безраздельно царствуют на земле, мучая людей и всевая в их сердца малодушие и злобу. Наконец, есть даже мнение, согласно которому Спаситель обращается со словами упрека к ученикам: ведь только что они были свидетелями его преображения на горе Фавор, получили такой беспрецедентный духовный опыт, который вряд ли кто-то из людей имел до этих пор. И вдруг такое фиаско.
Για ποιον μιλάει ο Ιησούς? Μεταξύ των δερμηνέων της Αγίας Γραφής δεν υπάρχει συνένεση. Κάποιος ισχυρίζεται ότι αυτές οι λέξεις απευθύνονται στον Πατέρα, του οποίου η δυσπιστία μπλοκάρει τους μαθητές, μη αφήνοντάς τους να κάνουν το θαύμα. Άλλος ισχυρίζεται ότι οι γραμματείς και οι φαρισαίοι είναι παρόντες ανάμεσά τους και αυτοί οι άπιστοι προσβάλλουν τους αποστόλους, μη αφήνοντας το θαύμα να γίνει. Άλλος ισχυρίζεται ότι μιλάμε για δαίμονες που κυριαρχούν στη γη, βασανίζουν ανθρώπους και ενσταλάζουν δειλία και κακία στις καρδιές τους. Τέλος, υπάρχει ακόμη και μία άποψη σύμφωνα με την οποία ο Κύριος απευθύνεται στους μαθητές με λόγια επίπληξης: «Εξάλλου, μόλις είδαν τη μεταμόρφωσή του στο όρος Θαβόρ, είχαν μία τέτοια πρωτοφανή πνευματική εμπειρία που σχεδόν κανένας δεν είχε πριν».
Каждое из этих толкований имеет право на существование, поскольку во всех этих случаях речь идет об общем недуге, который испытывают все участники этой драмы. И отец мальчика, и очевидцы немощи апостолов, простые евреи, а также их религиозные лидеры, и сами апостолы, и тем более бесы. Все они, конечно, в разной степени страдают от неверия. Неверие – это не атеизм, то есть не отрицание бытия Божия. Наш рассудок вполне может соглашаться с его существованием, как, например, он соглашается с тем, что существует Австралия, где многие из нас никогда не были, или с тем, что существует микромир, а также мир энергетических полей, которые мы никогда не видели.
Κάθε μία από αυτές τις ερμηνείες ευσταθεί, αφού σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε για μία γενική ασθένεια που βιώνουν όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το δράμα. Και ο πατέρας του αγοριού και οι αυτόπτες μάρτυρες, δηλαδή οι απλοί Εβραίοι, καθώς και οι θρησκευτικοί τους ηγέτες. Και οι ίδιοι Απόστολοι. Επιπλέον, ακόμη και τα φοβερά δαιμόνια. Όλοι τους, φυσικά σε διάφορους βαθμούς, πάσχουν από δυσπιστία. Η απιστία δεν είναι αθεϊσμός, δηλαδή δεν αρνείται την ύπαρξη του Θεού. Η απιστία μπορεί να συμφωνήσει με την ύπαρξή του. Για παράδειγμα, συμφωνούμε ότι υπάρχει Αυστραλία, όπου πολλοί από εμάς δεν έχουμε πάει ποτέ. Ή ότι υπάρχει ένας μικρόκοσμος, καθώς και ένας κόσμος ενεργειακών πεδίων που δεν έχουμε ξαναδεί.
В случае маловерия Господь для нас не исчезает. Он просто превращается в один из внешних объектов. Вытесняется на периферию нашей жизни. Пропадает его живое восприятие. Он перестает быть для нас личностью, с которой мы ведем беседу. Незримый диалог. Оттого в нашем сердце поселяется пустота, духовный вакуум. Именно этой болезнью в полноте страдают бесы. Поэтому и говорят о них, что они веруют и трепещут. То есть прекрасно знают, что Бог есть. Боятся его, но от этого верующими их назвать, конечно, нельзя. Он для них чужой, он для них источник угрозы.
Σε περίπτωση έλλειψης πίστης, ο Κύριος δεν εξαφανίζεται από εμάς. Απλώς μετατρέπεται σε κάτι το ξένο για εμάς. Εκτοπίστηκε στην περιφέρεια της ζωής μας. Η ζωντανή του αντίληψη εξαφανίζεται. Πάβει να είναι για εμάς ένα άτομο με το οποίο έχουμε μια συνομιλία, έναν αόρατο διάλογο. Από αυτό ένα κενό, ένα πνευματικό κενό, εγκαθίσταται στην καρδιά μας. Από αυτήν την ασθένεια, οι δαίμονες υποφέρουν στο σύνολό τους. Γνωρίζουν απόλυτα ότι υπάρχει Θεός. Τον φοβούνται, αλλά γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν φυσικά να αποκαλούνται πιστοί. Αυτή η εξωτερική γνώση δεν ισοδυναμεί με την πίστη. Ο Θεός παραμένει άγνωστος σε αυτούς. Είναι πηγή απειλής για αυτούς.
Именно этот недуг в той или иной степени испытывает и каждый из нас. Поэтому здесь же всем нам Господь предлагает простой рецепт – приобретение живой веры. Молитва и пост – вот тот минимум, который может сделать человек со своей стороны, чтобы наладить диалог с Творцом. Именно они способны пробудить в человеке действенную веру. То есть такую, которая будет иметь реальную силу, способную переставлять горы. Иными словами, решать конкретные жизненные проблемы, которые нам могут казаться неразрешимыми. Ведь и сам Христос обещал, что для того, кто приобрел такой живой опыт Бога, не будет ничего невозможного.
Αυτή η ασθένεια της απιστίας, ο καθένας μας την βιώνει στον ένα ή στον άλλο βαθμό. Επομένως, εδώ ο Κύριος προσφέρει σε όλους μας μία απλή συνταγή για να αποκτήσουμε ζωντανή πίστη. Η προσευχή και η νηστεία είναι το μέγιστο που μπορεί να κάνει ένα άτομο για να ξεκινήσει διάλογο με τον Δημιουργό. Αυτά είναι η προσευχή και η νηστεία που μπορούν να ξυπνήσουν αποτελεσματική πίστη σε ένα άτομο. Δηλαδή, ένα άτομο που έχει πίστη ριζωμένη στην προσευχή και στην νηστεία θα έχει πραγματική δύναμη να μετακινήσει βουνά. Με άλλα λόγια, θα έχει δύναμη από τον Κύριο για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων της ζωής που μπορεί να μας φαίνονται αδιάλυτα. Εξάλλου, ο ίδιος ο Χριστός υποσχέθηκε ότι για κάποιον που έχει αποκτήσει μια τέτοια ζωντανή εμπειρία του Θεού, τίποτα δεν θα είναι αδύνατο. Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Богослужебные песнопения православного храма.
Η λειτουργική ύμνη. Action ST.
Начиная с 8 века, во всех православных храмах на богослужении зазвучало песнопение, составленное на греческом языке знаменитым церковным поэтом Косьмой Маюмским. В нем песнотворец указывает, что Богородица святостью превзошла не только людей, но даже высших ангелов, Херувимов и Серафимов.
Αρχίζοντας από τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν, σε όλους τους Ορθόδοξους ναούς, η Θεία Λειτουργία ακολουθείται από έναν ύμνο που συνέθεσε στα ελληνικά ο ξακουστός Ορθόδοξος ασματογράφος Κοσμάς Μαϊούμα. Σε αυτόν, ο ποιητής δείχνει ότι η Θεοτόκος με την αγιότητά της υπερβαίνει όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και την υψηλότερη τάξη των αγγέλων, τα Σεραφείμ και τα Χερουβίμ.
В переводе на русский язык молитва звучит так.
Στα ρωσικά, η προσευχή έχει την εξής ερμηνεία.
Ты, Богоматерь, достойна большей почести, чем херувимы, и по славе своей несравненно выше серафимов. Ты, без нарушения девственной чистоты, родила Бога Слово. как истинную Богородицу, мы Тебя величаем.
Εσένα Θεοτόκε, την τιμιωτέρα από τα Χερουβίμ και ασύγκριτα ενδοξωτέρα από τα Σεραφείμ, που χωρίς φθορά της Παρθενίας γέννησες τον Λόγο του Θεού, εσένα που πραγματικά είσαι η Θεοτόκος, σε εξυμνούμε.
В 10 столетии, при крайне таинственных обстоятельствах, прозвучавший текст был дополнен. В результате он превратился в песнопение под названием «Достойно есть». О том, как произошло перерождение молитвы, расскажет священник Антоний Борисов.
Και τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν, με ένα μυστικό τρόπο, το κείμενο της προσευχής ήταν συμπληρωμένο και διαμορφώθηκε σε μορφή μεγαλιναρίου, άξιον εστί. Για την μεταμόρφωση αυτής της προσευχής θα μας πει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Шел 980 год от Рождества Христова. На святой горе Афон жил один послушник. Однажды, накануне большого праздника, он совершал богослужение в своей келийной церкви. Вдруг послышался стук в дверь. Отворив, хозяин кельи увидел незнакомого монаха, которого впустил в дом.
«Итан энья косиости огдойкости храня, метингенеси ту Христу. Зусе тоте энос δόκιμος μοναχός των Άγιων Όρος. Μια φορά τις προμενές μιας μεγάλης ορθοδόξης γιορτής τελούσε τη Θεία Λειτουργία στο κέλι του. Ξαφνικά άκουσε κάποιον να χτυπάει στην πόρτα. Όταν ανοίξει την πόρτα είδε έναν αγνώστο μοναχό και δέχτηκε την επίσκεψη του. Вместе они стали совершать богослужение, встав перед иконой Богородицы. Наступило время петь молитву в честь Божией Матери. Послушник начал петь молитву святого Косьмы, честнейшую Херувим. Таинственный гость, прервав его, сказал: «А у нас не так величают Божию Матерь. Мы сначала поем: «Достойный есть, яко воистину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего». То есть поистине достойно прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную и непорочную, и Матерь Бога нашего. Пропев эту молитву, продолжил незнакомец, мы уже затем прибавляем честнейшую Херувим.
Мази синехесен тинтелити ке стафикан браста стин икона тис Θεοτόκου. Οδόχημος άρχισε να ψάλει την προσευχή του Αγίου Κοσμά, την τιμιατέραν των Херувим. Όμως ο άγνωστος φιλοξενούμενος τον διέκοψε με τα εξής λόγια. Στον τόπο από τον οποίο προέρχομαι, εξυψώνουμε την Θεοτόκο με άλλο τρόπο. Πρώτα ψάλλουμε, άξιον εστί ως αληθός, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, τεν εϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Πού σημαίνει, αληθός άξιον είναι να εξυψώνουμε εσένα Θεοτόκε. Που είσαι πάντα μακάρια και παναμόμητη και η μητέρα του Θεού μας. Και μόνο μετά αυτά τα λόγια ψάλλουμε την τιμιωτέραν των Херувим. Προσέθεσε ο φιλοξενούμενος.
Послушнику очень понравилась молитва, он стал просить гостя записать ее слова. Тогда незнакомец, взяв плоский булыжник, пальцем вывел на нем слова молитвословия. Камень стал мягким, как воск. А затем снова затвердел. Незнакомец сказал, «Заучи молитву, сам ее пой, и всех христиан научи, чтобы они так прославляли Пресвятую Богородицу». Послушник спросил, «Как зовут таинственного незнакомца?» Тот, назвав себя Архангелом Гавриилом, исчез.
«Стон докема аресе поли авти и просевхи ке зитесе апотон филоксенумено» να του γράψει τον ύμνο αυτό. Καθώς όμως δεν υπήρχε χαρτί, ο μοναχός χάραξε με το δαχτυλό του τα ιερά αυτά λόγια σε μία πέτρινη πλάκα. Η πέτρα για μία στιγμή έγινε μαλακή, σαν κελί, και μετά πάλι σκληράθηκε. Ο άγνωστος φιλοξενούμενος παρακάλεσε. «Μάθε ο ίδιος αυτήν την προσευχή, να την ψάλεις εσύ και δίδεξε να ψάλουν έτσι όλοι οι χριστιανοί τον ύμνο της Θεοτόκου». Ο δόχημος ζήτησε να μάθει το όνομα του αγνώστου. Εκείνος ονόμασε τον εαυτό του Αρχάγγελου Γαβριήλ και έγινε άφαντος.
Завет Архангела был выполнен. В наше время молитва «Достойно есть» поется на вечерней службе в будние дни. С нее также начинается таинство венчания.
Η εντολή του Αρχαγγέλου τηρήθηκε και σήμερα η προσευχή «Άξιον εστί» ψάλλεται κατά τον εσπερινό της καθημερινές. Με αυτήν την προσευχή ανοίγει και το μυστήριο του γάμου.
Особое место занимает это молитвословие на литургии. Почти сразу после таинственного приложения хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Так православная церковь показывает, что чуду пришествия в мир Христа Спасителя мы обязаны Его Матери, Богородице и Деве Марии. В этом и заключается главная мысль молитвы «Достойно есть», которую мы сейчас услышим полностью в исполнении хора монастыря Оптина Пустынь.
О имнос κατέχει ιδιαίτερη θέση στην Θεία Λειτουργία. Ψάλλεται αμέσως μετά την μετουσίωση του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Με έναν τέτοιο τρόπο, η Ορθόδοξη Εκκλησία δείχνει πως ευγνωμονούμε την Μητέρα του Θεού, Θεοτόκο και Παρθένο Μαρία, για το θαύμα του ερχομού του Σωτήρα στον κόσμο μας. Ακριβώς αυτήν τη βασική έννοια περιέχει και η ίδια η προσευχή. Άξιον εστί, την οποία θα ακούσουμε τώρα να ερμηνεύει η χοροδία της Ιεράς Μονής Όπτινα Πούστιν.
Православного храма.
Η λειτουργική ύμνη. Άξιον εστί.
Программы Радио Вера из России на Кипре.
Προγράμματα του ραδιοφωνικού σταθμού Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Настоятель русскоязычного прихода святителя Николая на Кипре, протоиерей Павел Поваляев.
Χαιρετιστήριος λόγος του Εφημερίου της Ρωσικής Εκκλησίας στη Λεμεσό, του Πρωτοιερέα Παύλου Παβαλιάεφ.
Дорогие братья и сестры во Христе Иисусе, милостью Божией, по благословению митрополита Лимассольского Афанасия, на волнах радио Лимассольской митрополии начинает свое вещание православное русскоязычное радио «Вера». Для всех тех, кто не мыслит своей жизни без Церкви Христовой, и тех, кто находится на пути к вере, Радио «Вера» станет живым словом о Боге, о Его Церкви, о смысле жизни и о вечном. Благодарим Владыку Афанасия за возможность услышать Слово Божие на родном языке, что очень важно для многочисленной русскоязычной общины Лимассольской митрополии. Благослови, Господи, всех тех, кто прилагает усилия и таланты к проповеди Слова Божия. С молитвой и благодарностью настоятель русскоязычного прихода в городе Лимассоле протоиерей Павел Поваляев.
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, χάρη στο έλεος του Θεού και με την ευλογία του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, στις συχνότητες του ραδιοσταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού ξεκινάει να επέμπει ο Ορθόδοξος Ρωσόφωνος Ραδιοφωνικός Σταθμός Πίστη. Για όλους αυτούς που δεν φαντάζονται τη ζωή τους εκτός της Εκκλησίας του Χριστού και για αυτούς που μόνο έχουν πατήσει το πόδι τους στο δρόμο της πίστεως, ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Πίστη θα γίνει ο ζωντανός λόγος για τον Θεό, για την Εκκλησία, για την έννοια της ζωής και για τις αιώνιες αλήθειες. Ευγνωμονούμε τον Μητροπολίτη Αθανάσιο για την πολύ σπουδαία παρεχόμενη ευκαιρία να ακουστεί ο Θείος Λόγος στην μητρική ρωσική γλώσσα της πολυάριθμης ρωσόφωνης κοινότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Ο Θεός να ευλογήσει όσους συμβάλλουν με τις προσπάθειές τους και τα ταλέντα τους στη διάδοση του Λόγου του Θεού. Με προσευχή και ευγνωμοσύνη, εφημέριος της Ρωσικής Εκκλησίας στη Λεμεσό, πρωτοιερέας Павлос Павалляев.
Настоятель русскоязычного прихода святителя Николая на Кипре, протоиерей Павел Павалляев.
Херетистириос логос του εφημερίου της Ρωσικής Εκκλησίας στη Λεμεσό, του πρωτοιερέα Παύλου Παβαλιάεφ.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου, Όσιος Ιουλωανός ο Αθωνίτης.
Однажды во время жатвы Семёну, так звали до монашеского пострига преподобного Силуана Афонского, пришлось готовить в поле обед. Была пятница. Забыв об этом, Семён наварил свинины и все ели.
Μία φορά τον καιρό της σοδειάς, ο Σιμεών, αυτό ήταν το όνομα του Οσίου πριν να γίνει μοναχός, έπρεπε να μαγειρέψει για μεσημεριανό. Ήταν Παρασκευή, δηλαδή η μέρα νηστείας. Όμως ο νεαρός ξεχάστηκε και έβρασε χοιρινό κρέας. Όλοι φάγανε.
Прошло полгода с того дня. Уже зимою, в какой-то праздник, отец ему говорит с мягкой улыбкой. «Сынок, помнишь, как ты в поле накормил меня свининой? А ведь была пятница. Ты знаешь, я ел ее тогда как стерву. Что же ты мне не сказал тогда? Я, сынок, не хотел тебя смутить».
Μετά από μισό χρόνο, σε μια χειμωνιάτικη εορτή, ο πατέρας του του είπε χαμογελώντας: «Γιέ μου, μήπως θυμάσαι εκείνο το μεσημεριανό με το χοιρινό στο χωράφι? Ήταν η μέρα νηστείας και το έφαγα, όμως το έφαγα σαν να ήταν ψοφίμι». Και ο νεαρός απάντησε: «Μα γιατί δεν μου το είπες τότε, μπαμπά? Δεν ήθελα να σε στεναχωρήσω, γιέ μου».
Рассказывая подобные случаи из своей жизни в доме отца, старец Силуан добавлял: «Вот такого старца я хотел бы иметь. Он никогда не раздражался, всегда был ровный и кроткий. Подумайте, полгода терпел, ждал удобной минуты, чтобы и поправить меня, и не смутить».
Κάθε φορά που Όσιος Σιλουανός έλεγε διάφορα περιστατικά από την ζωή του στο πατρικό σπίτι του, πάντα προσέθετε: «Έναν τέτοιο γέροντα θα ήθελα να έχω κοντά μου. Ποτέ δεν εκνευριζότανε. Πάντα ήταν ήσυχος και ταπεινός. Μόνο φανταστείτε ότι αυτός υπέμενε 6 μήνες περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να με διορθώσει, χωρίς όμως να με φέρει σε δύσκολη θέση».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου, Όσιος Ιουλωανός ο Αθωνίτης.
Radio Vera na Kypre.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Περιπλάνηση.
Знаете ли вы, что первая русская православная походная церковь была гужевой и носила имя Воскресения Христова? В 1724 году она была построена специально для принявшего православие внука калмыцкого хана Аюки хана Баксадая Дарджи, крещение Петра Тайшина.
Мипос ξέρετε ότι ο πρώτος ρωσικός ορθόδοξος ναός μεταφερόταν με άμαξα και ονομάστηκε προς τιμήν της Ανάστασης του Χριστού? Το 1724 ο ναός χτίστηκε για τον εγγονό του Χαν Αγιούκη της Καλμίκιας, μία από τις δημοκρατίες της σύγχρονης ρωσικής ομοσπονδίας, για τον Χαν Μπασκαντάι Νταρτζή, ο οποίος ασπάστηκε τον χριστιανισμό και το βαπτιστικό του όνομα είναι Πέτρος Τάισιν.
В конце 19-го, начале 20-го веков передвижные церкви использовались в основном в малонаселенных частях России. Например, в Волонецкой губернии, нынешней Карелии, службы проходили в заранее приготовленном доме и продолжались 2-3 дня.
Στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου, οι μετακινούμενοι ναοί υπήρχαν κυρίως σε περιοχές με μικρό πληθυσμό. Για παράδειγμα, στην επαρχία του Αλόνετς, σημερινή επαρχία της Καρέλιας, οι λειτουργίες τελούνταν σε ειδικό κτίριο και διαρκούσαν 2-3 ημέρες.
После этого вся церковная утварь собиралась и перевозилась в другое место. За год такая церковь могла побывать в двух десятках деревень, а в некоторых и не по разу.
Κάθε φορά, μετά το τέλος της λειτουργίας, όλα τα εκκλησιαστικά σκεύη μεταφέρονταν σε άλλο μέρος. Μέσα σε ένα χρόνο, ένας τέτοιος μετακινούμενος ναός μπορούσε να επισκεφθεί περίπου 20 χωριά και μερικά από αυτά τα επισκέπτονταν περισσότερο από μία φορά.
Неужели и в наши дни есть необходимость в мобильных храмах? Факты подтверждают, есть. Вагоны-храмы появились в России с развитием железнодорожного транспорта еще в 19 веке. С годами эта традиция не была забыта. И сегодня по Северному, Октябрьскому, Восточно-Сибирскому, Сахалинскому и другим путям ездят церкви на колесах.
Мипос υπάρχει ανάγκη της ύπαρξης τέτοιων ναών και σήμερα? Τα γεγονότα μαρτυρούν πως ναι. Υπάρχει τέτοια ανάγκη. Οι πρώτοι ναοί βαγόνια στην Ρωσία άνοιξαν τις πόρτες τους με την εμφάνιση των σιδηροδρομικών γραμμών τον 19ο αιώνα. Και αυτή η παράδοση δεν ξεχάστηκε με το πέρασμα των χρόνων. Σήμερα, οι μετακινούμενοι ναοί ταξιδεύουν προς διάφορες σιδηροδρομικές κατευθύνσεις της Ρωσίας. Βόρεια, Οκτιάμπρισκη, Ανατολική Σιβηρίας, Σαχαλίνης και άλλες.
Вот уже больше 10 лет по Новосибирской области в составе поезда курсирует вагон-храм во имя святителя Николая Мирликийского, небесного покровителя Новосибирска. Снаружи он выкрашен в желтый цвет, надпись на нем гласит «Святителю Отче Николая, моли Бога о нас». Храм имеет все, что нужно для проведения богослужения и вмещает в себя одновременно до 70 человек.
Εδώ και 10 χρόνια ένα από τα τρένα της Σιβηρικής Σιδηροδρομικής Γραμμής προς την πόλη Νοβοσιμπίρσκ έχει ένα βαγόνι ναό προς τιμήν του Αγίου Νικολάου, προστάτη της πόλης. Το βαγόνι είναι κίτρινο και έχει την επιγραφή «Άγιε Νικόλαε, πρέσβευε υπέρ ημών». Ο ναός διαθέτει όλα τα απαραίτητα για την τέλεση της θείας λειτουργίας και η χωρητικότητά του είναι περίπου 70 άτομα.
По прибытии на станцию служится молебен. Верующие проходят крестным ходом по улицам. Совершается литургия и таинство причастия и крещения. И храм в составе поезда отправляется до следующей остановки, где его ждут местные жители. С 2009 года вместе с вагонами медицинского поезда путешествует по Красноярской области вагон-храм в честь святой равноапостольной великой российской княгини Ольги. Как было отмечено при освящении церкви на рельсах, медики лечат тело, священники лечат душу. За время существования храм посетили тысячи верующих.
Σε κάθε σταθμό τελείται η συμπροσευχή. Οι πιστοί συμμετέχουν στη λιτανία και τελείται η Θεία Λειτουργία με τα ιερά μυστήρια της Αγίας Κοινωνίας και της Βάπτισης. Έπειτα, το τρένο αναχωρεί προς τον επόμενο σταθμό, όπου συνήθως το περιμένουν οι ντόπιοι κάτοικοι. Από το 2009, μαζί με τα βαγόνια του ιατρικού τρένου, στην επαρχία Κρασναγιάρσκ, ταξιδεύει ένα βαγόνι ναός προς τιμήν της Αγίας εις Αποστόλου Όλγας. Κατά τον αγιασμό του συγκεκριμένου ναού σημειώθηκε «Οι γιατροί θεραπεύουν το σώμα, οι ιερείς θεραπεύουν την ψυχή». Χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη επισκεφθεί τον συγκεκριμένο ναό.
Некоторые из вагонов церквей отцепляются от поезда, ставятся на фундамент и работают как приходские церкви. Так было, например, с храмом в честь иконы Божьей Матери Державная в Нижнем Новгороде. В 2005 году вагон перевезли на улицу Медицинскую, подняли на крышу купол и крест. Необычное сооружение удачно вписалось в окружающий городской пейзаж.
Мерики από τους ναούς βαγόνια έχουν σταθερά θεμέλια και λειτουργούν ως κανονικές εκκλησίες. Για παράδειγμα, ο ναός προς τιμήν της Παναγίας Державνάγια στο Νίζνη Νόβγαρατ. Το 2005 ο ναός βαγόνι μεταφέρθηκε στην Οδό Ιατρικής, όπου επάνω στη στέγη του τοποθετήθηκαν ο Τρούλος και ο Σταυρός. Το ασυνήθιστο κτίριο έδεσε με το ευχάριστο αστικό τοπίο.
Кроме вагонов храмов, в России есть передвижные церкви на базе автомобильных прицепов. В 2001 году был освящен храм Сыктывкарской и Воркутинской епархии в честь архистратига Божьего Михаила. Снаружи церковь представляет собой дом на колесах, но благодаря крестам на крыше и изображениям икон на фасадах мы легко узнаем истинное назначение строения. Передвигаться Михайловскому храму помогает тягач, который на время остановок отцепляется. Колеса прицепа закрываются щитами, создается ощущение церкви, стоящей на фундаменте. Передвижные храмы дают хорошую возможность быстро добраться в самые отдаленные уголки страны, в маленькие деревни, где нет своих церквей и священников.
Εκτός από τους μετακινούμενους ναούς βαγόνια, στην Ρωσία υπάρχουν και εκκλησίες που μεταφέρονται σε ρημούλκες. Το 2001 καθιερώθηκε ένας τέτοιος ναός προς τιμήν του αρχιστράτηγου Μιχαήλ στην επαρχία Σικτιβκάρ και Βαρκουτά, βόρεια της Ρωσίας. Εξωτερικά, η εκκλησία φαίνεται σαν τρέιλερ, αλλά βλέποντας τους σταυρούς και τις εικόνες, γίνεται αμέσως κατανοητή η σημασία του. Ο ναός μεταφέρεται με ειδικό τρακτέρ που αποσυνδέεται κατά τη διάρκεια των στάσεων. Οι ρόδες σκεπάζονται με ασπίδες και έτσι ο ναός μοιάζει να έχει πραγματικό θεμέλιο. Οι μετακινούμενοι ναοί είναι μία λύση για τις απομακρυσμένες γωνιές της χώρας μας, όπου δεν υπάρχουν εκκλησίες και ιερείς.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланис.
Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Νικολάη Γκουριάνοφ.
В жаркий июльский полдень во дворе маленького утопающего в зелени и цветах домика священника Николая царила тенистая прохлада. Батюшка принимал гостей. Сюда, к нему, на крошечный остров посреди Псковского озера на самой границе с Эстонией, съезжалось много людей, наслышанных о мудрости и духовных подвигах старого священника. Молва о его высокой духовной жизни, несмотря на тяжелые для церкви 50-е годы 20 века и строгие запреты со стороны советских властей, быстро разнеслась по всей огромной стране.
Ήταν ένα ζεστό μεσημέρι του Ιουλίου, αλλά στην αυλή ενός μικρού και καταπράσινου σπιτιού, γεμάτο από λουλούδια και δέντρα, επικρατούσε δροσιά και σκιά. Ήταν το σπίτι του ιερέα Νικολάη, όπου ο ίδιος δεχόταν καλεσμένους. Ζούσε τότε σε ένα μικρό νησί στην μέση της λίμνης του Ψκόφ, πολύ κοντά στα σύνορα της Εσθονίας. Τον επισκέπτονταν πάντα πλήθος ανθρώπων. Ο ηλικιωμένος ιερέας ήταν γνωστός στους ανθρώπους λόγω της σοφίας και των πνευματικών του κατορθωμάτων. Παρά την δύσκολη για την Ρωσική Εκκλησία περίοδο της δεκαετίας του 50 και τις σκληρές απαγορεύσεις από την πλευρά των Σοβιετικών αρχών, η φήμη για τον λαμπρό βίο του εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη τη χώρα.
Каждого, кто приезжал к нему, батюшка встречал как родного. Вот и сейчас на низком круглом столике отец Николай радушно расставлял вазочки с конфетами, блюдца с медом и вареньем. Гости сели чаевничать. Неспешно текла тихая беседа. Отец Николай заботливо расспрашивал приезжих об их житье-бытие, а гости с искренним доверием рассказывали священнику о своих радостях и бедах. Но то и дело отвлекались. Над столом велась, громко жужжа, большая муха. Поначалу на нее пытались не обращать внимания.
Однако назойливое насекомое так и норовило присесть то на варенье, то на мед. Муху стали отгонять. На несколько минут она улетала, но вскоре возвращалась назад, не оставляя надежды полакомиться сладким.
У патер дехотан тон кафена, сан на итан капьос дикос ту. Και αυτήν τη φορά, όπως και κάθε άλλη, ο πατήρ Νικολάη έφερε καραμέλες, μέλι και σπιτική μαρμελάδα για το τσάι. Όλοι οι φιλοξενούμενοι συζητούσαν και έπιναν τσάι. Ο δε πατήρ Νικολάη, με πατρικό ενδιαφέρον, ρωτούσε τους ταξιδιώτες για την ζωή τους και αυτοί με ειλικρίνεια διηγούταν για τις χαρές και τις λύπες τους. Αλλά ξαφνικά ήρθε μια μεγάλη μύγα και άρχισε να ζουζουνίζει πάνω από τα κεφάλια τους. Αρχικά όλοι προσπάθησαν να την αγνοήσουν, αλλά όταν το ενοχλητικό έντομο πλησίασε το μέλι και την μαρμελάδα, οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να την διώχνουν. Η μύγα εξαφανιζόταν στιγμιαία, όμως κάθε φορά επέστρεφε για να τσιμπήσει κάτι από τα γλυκά.
Устав махать руками, один из гостей вздохнул и с досадой подумал про себя. Эх, прихлопнуть бы ее, да и дело с концом. И тут же услышал спокойный, приветливый голос отца Николая. А может, ей метку дать? С улыбкой сказал батюшка, глядя на гостя, словно прочитал его мысли. Она наестся, жужжать перестанет, и нам будет хорошо, и ей. Гость опустил глаза и молча кивнул. Ему стало неловко и стыдно от того, что он впустил в свое сердце злые мысли. Батюшка набрал в чайную ложку немного меда, положил ее на край стола, муха тут же принялась за обед и успокоилась.
Κουρασμένος από τις αποτυχημένες προσπάθειες, ένας από τους φιλοξενούμενους αναστέναξε και σκέφτηκε με πικρία. Θα την σκότωνα για το καλό. Και αμέσως άκουσε την ήσυχη και χαρούμενη φωνή του πατήρ Νικολάη. «Κάλιο, δώσ' της λίγο μέλι», είπε χαμογελώντας σαν να είχε καταλάβει, και αμέσως άκουσε την ήσυχη και χαρούμενη φωνή του πατήρ Νικολάη. «Κάλιο, δώσ' της λίγο μέλι», είπε χαμογελώντας σαν να είχε καταλάβει τις σκέψεις του. «Θα πάυσει να ζουζουνίζει μόλις χορτάσει και όλοι θα είμαστε καλά». Ο φιλοξενούμενος κούνησε το κεφάλι του και συμφώνησε. Ένιωσε ντροπή για τις κακές του σκέψεις. Ο πατήρ Νικολάη έβαλε μέλι σε ένα κουταλάκι και το άφησε στην άκρη του τραπεζιού. Η μύγα αμέσως άρχισε να τρώει και ησύχασε.
С улыбкой глядя на нее, священник Николай Гурьянов, известный на всю страну старец с острова Залита, задумчиво промолвил: «Надобно всегда побеждать добром».
Κοιτάζοντας την με χαμόγελο, ο ιερέας Νικολάη Γκουριάνοφ, γνωστός σε όλη τη χώρα ως γέροντας από το νησί Ζαλίτα, είπε μέσα από τις σκέψεις του: «Να νικάτε πάντα με το καλό».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Νικολάη Γκουριάνοφ.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία.
В конце 80-х годов 20 века песня Александра Барыкина знал весь Советский Союз. А люди, близко знавшие Барыкина, уверяют, что о нем можно было говорить только хорошее. Александр ушел из жизни в 2011 году. Прямо во время концерта у музыканта не выдержало сердце. Ему было 59 лет. Кроме всем известных популярных песен, Барыкин оставил после себя музыку, посвященную вере в Бога и православной церкви. Одна из таких песен о духовном пути музыканта – «Живая вода». Божье слово – «Живая вода». Ни на миг, ни на век, навсегда, поет Александр Барыкин.
Στα τέλη της δεκαετίας του 80, τα τραγούδια του Αλέξανδρου Μπαρίκιν ήταν γνωστά σε όλη τη Σοβιετική Ένωση. Οι κοντινοί του, που τον γνώριζαν καλά, έλεγαν ότι μπορείς να πεις μόνο καλά λόγια για αυτόν. Ο Αλέξανδρος έφυγε από τη ζωή το 2011 από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας. Ήταν 59 ετών. Εκτός από όλα τα γνωστά τραγούδια, ο Μπαρίκιν άφησε σαν κληρονομιά μουσική αφιερωμένη στην πίστη προς το Θεό και την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ένα από αυτά τα τραγούδια μιλά για τον πνευματικό δρόμο του μουσικού και ονομάζεται «Ζιβάια Βαντά», που στα ελληνικά σημαίνει «Θαυματουργό νερό». Μερικοί από τους στίχους του κομματιού είναι: «Η θεϊκή λέξη είναι νερό θαυματουργό, όχι για ένα δευτερόλεπτο, όχι για έναν αιώνα, αλλά για πάντα», τραγουδάει ο Αλέξανδρος Μπαρίκια.
Снится мне среднерусский туман, за туманом простой белый храм. Я несусь на ветрах вековых, прямо в бездну молитв немых. Но не моя молитва сильна, ибо руки воздеты к Творцу, и зловещая ноша вина всем челом, ну а духом к Отцу. Божье слово живая вода, не на миг, не навек, навсегда. Божье слово живая вода, не на миг, не навек, навсегда. Божье слово живая вода, не на миг, не навек, навсегда. Божье слово живая вода, не на миг, не навек, навсегда. Песни солнца живите во мне, песни моря и тихой луны. На невидимом белом коне мчится муза в тисках сатаны. Но не взять ее черным богам, православная вера сильна. Копытом по грязным деньгам бьет мой конь и уходит вина. Божье слово живая вода, не на миг, не навек, навсегда. Божье слово живая вода, не на миг, не навек, навсегда. И тогда просыпается дух, чтобы снова и петь, и творить. Обостряется зрение и слух, чтобы воду святую хранить. Божье слово живая вода, не на миг, не на век, навсегда. Божье слово живая вода, не на миг, не на век, навсегда. Божье слово живая вода, не на миг, не на век, навсегда. Божье слово живая вода, не на миг, не на век, навсегда. Не на миг, не на век, навсегда. Не на миг, не на век, навсегда, навсегда.